Z podnikového právníka pražské botanické zahrady to dotáhl až na ústavní soud, tedy v profesi nejvýš, kam to jde. A měl pověst odbojného ústavního soudce. S řadou rozhodnutí této ctihodné instituce veřejně nesouhlasil a své odlišné stanovisko nechával připojit k většinovému rozhodnutí soudu. Neměl rád zasahování ústavního soudu do kdečeho a chtěl, aby ústavní soud byl podřimujícím blanickým rytířem, který vyjede jen tehdy, když je ústavnosti nejhůř. A přišel taky se svojí definicí ústavnosti. Cituji, představuji si ji jako moudrou, zralou ženu s chytrýma očima, kterou hlavně nesmím zklamat. To je ústavnost, kterou chci ochraňovat, říkal. Bývalý ústavní soudce, dnes advokát, šéf české delegace při Radě evropských advokátních komor a vysokoškolský pedagog Stanislav Balík je mým dnešním hostem. Vítejte tady. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
My jsme spolu, pane doktore, mluvili naposledy před 4 lety, zhruba den poté, co jste opustil ústavní soud. A tehdy jste mi řekl, že se cítíte free, cool a... Nevíte.
Přiznám se, že nevím.
Free, cool a in. Říkal jste tomu frikulín. A tak se ptám, jestli se free, cool a in cítíte i po 4 letech bez ústavního soudu.
Tak musím říct, že se přesně naplnila tato moje představa. Řekl bych, že advokátů život je životem velice pestrým, obzvlášť pokud pojme tu advokaci z pohledu generální praxe a řadového advokáta, takže já v podstatě jsem se vrátil po 10 let tam, odkud jsem odešel, a tak, jak mě to chvílemi během té služby u ústavního soudu scházelo, tak si to teďko nesmírně užívám.
Ale řekněte upřímně, pokud to jde, nemrzelo vás, že vlastně z tak vysoké, prestižní, super prestižní právnické pozice, vlastně nejvíc už jste byl, takže jdete jenom vlastně někam do méně důležitých prostor? Pro stát, myslím.
Já si myslím jednak, že v podstatě ten můj pád nebyl úplně tak sprudka. Já jsem na to byl připraven, těšil jsem se na to a řekl bych, že zase jsou prostě různé země a různé končiny, kde se na někoho, kdo byl v takové funkci, jako jsem byl já, hledí s určitým respektem. Já to třeba pozoruju v té Radě evropských advokátních komor, kde kolegové všichni vědí, že jsem bývalý ústavní soudce, a tak mám to štěstí, že když se přihlásím a řeknu něco k nějaké tematice, zejména pak třeba nějaké ochrany lidských práv a podobně, takže mě poslouchají s respektem a občas si řeknou, on ten Stanislav možná má pravdu. Takže to je ta velká výhoda, že člověk sebou pořád ještě nese tu stopu, která na něm zůstala u toho ústavního soudu.
Ale teď bez ohledu na to, jak dobrý jste advokát, v čele jakých komor stojíte, těch funkcí máte celou řadu, je to přeci jen prostě kvalitativně něco jiného tím svým hlavním posláním, než býti ústavním soudcem. Tak a bez ohledu na to, že jste se na to připravoval, věděl jste, že skončíte, tak mrzelo vás to, že už najednou tam nejste?
Víte, ono, já vám řeknu, já to mám trošku komplikované. Já, kdybych se rozváděl, jako že to neudělám, tak bych byl přesně ten, který by 2 roky těžce snášel to, že se rozvedl. Takže já třeba, když jsem odešel k ústavnímu soudu z advokacie, tak jsem mýval tak 3 roky sen, že se mně zdálo, jak mě vyhodili od jednání u soudu a řekli mi, vy tady nemáte co dělat, protože nejste advokát. A mě to v tom snu strašlivě trápilo. No a teď je to zase takové, že samozřejmě to prvé období, tak něco umíte, máte nějaké návyky, takže jsem samozřejmě ostře sledoval to, co dělá ústavní soud, a říkal jsem si, no tak tohle se mně líbí, tohle se mně nelíbí, a měl jsem pocit, jako bych tam byl, ať jsem tam už nebyl. Ale postupem doby v podstatě tak jako tehdy před těmi, 14 lety vyprchala ta advokacie, tak v podstatě teďko postupně vyprchalo i to ústavní soudnictví, takže já už jsem teďko zase tím řadovým spokojeným advokátem. A musím říct, že pozoruju jednu věc, že třeba kolegové, kteří 10 let neměli tu možnost být v jisté izolaci, což ten soud určitě přináší, tak mají pocit, že je klienti rozčilují a že vlastně by to nejradši dělali tu advokacii bez nich. A já naopak tím, jak jsem těch 10 let byl takhle v podstatě
v izolaci. Vy jste poznal, co je to skutečné rozčilování se,
tak,
že?
Tak jsem zase rád, že jsem mezi těmi lidmi.
Jo. Mě se určitě, já vám totiž moc nevěřím, že už se nezajímáte o to, co se děje na dnešním ústavním soudu. Takže k tomu chci říct, že se ještě vrátíme. Když porovnáte, pane doktore, zodpovědnost, kterou měl ústavní soudce, a zodpovědnost, kterou má advokát, tak je to dnes něco, co vám opravdu dovolí prostě lépe snáze dýchat?
Ta odpovědnost toho advokáta, řekl bych, je daleko plastičtější a je to samozřejmě adrenalinová záležitost, protože v podstatě nastane situace, že si v půlnoci řeknete, Ježíš Maria, neskončila ta lhůta už včera, nebo vám někdo zavolá do chvíle, kdy máte idylku a najednou je všechno zcela převrácený. Takže samozřejmě já jsem ten advokát, který dělá trošku tu chybu, že se zžívá se svými klienty, to by neměl, jo. Ale v podstatě...
To je přece základní poučka, že nesmí.
Já se tomu ale celá léta, co tu advokaci dělám, bohužel marně bráním. Takže z tohohle toho hlediska bych řekl, že si tu odpovědnost uvědomuji daleko každodenněji a běžně, zatímco u toho ústavního soudu v podstatě jsem to měl soustředěné do těch chvil, kdy jsme měli buď to zasedání Senátu nebo zasedání pléna a vlastně věděl jsem, že poté, co tam se třeba pohádáme, takže zase budu mít prostě třeba 2-3 dny situaci, že si budu jenom číst a nebudu se tak muset rozohňovat.
Říká emeritní ústavní soudce Stanislav Balík, který je mým dnešním hostem, tedy hostem Českého rozhlasu Plus. Platí tedy, že přes ty miliony svých aktivit, které máte, a jich opravdu celá řada, takže to sevření, které je uvnitř vás, je sevření úplně jiného typu, než jste mýval na ústavním soudu?
Já myslím, že nikoliv. Ono, já už když jsem na ten ústavní soud šel, tak jsem si uvědomoval, že vlastně jediným mým klientem, tehdy jsem řekl, bude spravedlnost. A to je v podstatě tak, že dneska k té spravedlnosti přibírám i další klienty. A já vlastně celý život sedím na více židlích, čili i na tom ústavním soudu jsem k tomu prostě učil, psal jsem, věnoval jsem se jiným věcem. Takže v tomto směru se dá říct, že zase naopak ta advokacie má jistou výhodu, že mohu daleko víc prostě obzvlášť v dnešní době úřadovat z domova nebo prostě mohu si zorganizovat čas lépe.
Mimochodem víte, jaké jste měl plány v advokacii před těmi 4 lety, když jsme spolu mluvili naposledy? Vy jste měl obavu, jestli budete mít dostatek klientů kvůli svému pohledu na to, co má dělat advokát. Já jsem se pokusila to najít. Vy jste řekl, asi budu mít méně klientů, protože jim budu od samého začátku, když to nebude mít cenu, říkat, že to nemá cenu, aby si ty své vztahy urovnali a ne se soudili. Držíte se toho?
Tak musím říct, že mám jednu krásnou vzpomínku, jak přišel klient, který chtěl, abych mu posoudil nějakou dlouhatánskou rozsáhlou věc a řekl mu, jaký bude další postup a co by se s tím dalo dělat. A já jsem se s ním dohodl, že tedy za týden ať přijde a on se omluvil, poslal paní, která měla převzít vzkaz, co se bude dít dále. A já jsem řekl, paní, nezlobte se, já jsem si to přečet, ale tady je nejhorší to, že s tím se fakt už teď nedá nic dělat, protože tam, kde by se možná něco bývalo dalo dělat, tak už je po lhůtě a to ostatní už nejde. Načež paní se rozářila a řekla, Ježíš, děkuju vám, my zase budeme normálně žít. A on to chtěl slyšet od někoho, jako jste vy, tak teď jste mě teda udělala největší radost. Takže ono se to někdy vyplatí.
Přitom, popravdě řečeno, jako advokát jste mohl ještě ten rozbor s tímto závěrem, mohl jste ho dělat mnohem déle, mohl jste se s klientem scházet, mohl jste mu radit, jak do čeho jít a přitom všem by běžely ty advokátní hodiny a inkasoval byste peníze a vy jste to prostě takhle napřímo ukončil. Je to váš obecný postup ke klientům?
Já myslím, že nejenom ke klientům, ale i k té profesi. Já se vám přiznám, že mám třeba dneska i agendu, která směřuje k ústavnímu soudu a v podstatě je mi jasné, že statistika říká 5% úspěšnost, takže v podstatě nemohu nikomu slíbit, že se ta věc podaří nebo jak to dopadne. Ale vždycky, když tam něco posílám, tak si říkám, musí to mít takovou argumentaci, abych si pokud možno neudělal ostudu, že jako to neumím. Takže v tomto směru prostě to síto je dáno i tím, že někdy prostě řeknu nezlobte se, ale já vám tohleto nenapíšu, protože tam fakt by se nedalo nic normálně ústavně právně opřeného o nějakou argumentaci.
Tvrdí. Jinými slovy posíláte na ústavní soud i na soud obecně vlastně věci, které, o kterých si myslíte, že musíte vyhrát.
Víte, ono je to tak. Ta společnost je dneska, řekl bych, trošičku proměněná a není jaksi hodnotově usazená. A já mohu říct, že mám klientelu lidí, kteří nejsou padouši a musím říct, že jsou to lidé, se kterými si v podstatě vesměs lidsky rozumím.
To znamená, ty padouchy nepřijímáte?
Já jako... ono to tak není. Já si myslím, že padouši za mnou nechodí, protože
chodí za jinými.
Chodí třeba jinam. Ale já mám jako ty klienty takové, že jak si s nimi v řadě věcí rozumím. A je to prostě, řeknu, typické. Mám pár věcí třeba rodinného práva. A tam já v podstatě se dívám na tu rodinu svýma očima člověka, který vyrůstal u vynikajících, hodných, spořádaných rodičů, bezvadných prarodičů a teď v podstatě si představuju, že ta rodina by měla vypadat takhle a ty moji klienti většinou jsou typově tací, kteří si myslí, že by to mohlo být tak, jak si to představuju já. Čili tam si třeba rozumíme s tím klientem nebo s tou klientkou, no a pak se stane, že nám někdo nařídí střídavou péči k nešťastnému dítěti a řeknu vám, že to mě nejvíc trápí, když se přihodí takováhle věc, že si říkám, při mém zdravém rozumu a s mojí životní zkušeností, kdy to soudní rozhodnutí tomu dítěti těžce ubližuje. Ale ono to dopadne tak, že je dneska móda dávat střídavou péči, tak se dá střídavá péči a ti, kteří to rozhodnou, tak možná si ani neuvědomují, že jim ty děti o 10 let později přijdou v uvozovkách poděkovat.
Ještě bych se na vteřinu, jestli dovolíte, vrátila k tomu, jak rozmlouváte svým klientům to, aby věci tahly k soudu. Prostě jinými slovy, vy jste nositelem té staré právnické pravdy, že i ta nejhorší dohoda je lepší než to nejlepší soudní rozhodnutí. Rozumím tomu dobře.
Přesně tak.
Tak a teď mi ale řekněte, jestli je to pro advokáty přirozený postoj, protože vlastně jde proti zájmům toho advokáta. Není to tak?
Ne, tak obecně vzato máte pravdu, zní to i logicky a já bych řekl, že tu advokaci většinou člověk nevykonává sám, ale vykonávají mnohdy s kolegou, který má na starosti tu protistranu. A musím říct, že tady si uvědomuju to, že jsou v podstatě kolegové, se kterými jaksi je možné se na něčem domluvit a ty klienty nějak usmířit a dosáhnout toho konce, který je pro ně nejrozumnější, ale pak jsou samozřejmě tací, kteří prostě na tu dohodu nechtějí jít a s těmi je to potom těžké, protože se to musí řešit až u toho soudu.
Jasně, jasně. Já si jenom představuji, jak předstoupíte před Mezinárodní advokátní komoru například a tam jim řeknete, že jim všem doporučujete ten skvělý postup maximálně se vyhýbat soudům a zprostředkovávat dohody. Tak jestli by se neťukali na čelo?
Víte, já si myslím, že to tak úplně není. Ono samozřejmě, ta advokacie je zajímavá profese v tom směru, že třeba před tou advokátní komorou jsou si všichni advokáti rovni, ale jaksi z hlediska jejich způsobu výkonu advokacie, a teď nemyslím to, jestli to dělají sami nebo ve sdružení, ale z hlediska té mentality, jak se k tomu staví, tak je mezi nimi obrovská paleta různých možností, že? Od advokáta sluhy spravedlnosti po advokáta obchodníka. A já si myslím, že třeba dneska je takovým tématem zajímavým, třeba otevírá se mediace, jako vlastně umělé smíření, nebo prostě soud pošle ty znesvářené strany k mediátorovi, aby je smířil. Ale tohle přece je práce, kterou by měl a mohl dělat ten advokát. Čili já, ač nejsem zapsaný mediátor, tak se snažím vlastně dělat tuto činnost taky, protože víte, ono, když máte ten spis 15 let starý, jo, tak já si říkám, pravda, ale bylo mě 45, teď nevím, kolikrát už. Jo. Kdybych já tu věc začal a 15 let bych to tahnul, budu já na konci ještě schopnej k tomu soudu vůbec dojít. A tak si říkám, že pro mě každý uzavřený spis je bezvadný, protože mám radost, tady jsem dosáhnul toho, že ty lidi se přestali soudit, přestali být znesvářený, našlo se řešení a to je úplně špičková záležitost.
Ne, určitě, jenom se ptám, jestli je to v takzvaném biznis zájmu toho advokáta.
Ne, to určitě. No. Jsou tací, kteří prostě mají biznis zájem a pro ty, to je známý model, že ho podají žalobu a tu jim jsou zamítne a oni řeknou, no ten klučík, ten tomu nerozumí, že ho podají
odvolání.
Že jo, vezmou si další zálohu a řeknou, no jo, no to se dalo čekat, jo, ty to ani nečetli, že jo, teď podají dovolání a řeknou, no jo, to na tom nejvyšším soudu psal asistent, jo. Pak se chytnou za hlavu a řeknou, no teda u toho ústavního soudu to bych nečekal, že udělají něco takovýhleho, hurá k evropskému soudu.
No, no jasně, ale to sám potvrzujete, že vlastně to, co hlásáte, je proti ekonomickým zájmům těch advokátů, takže asi nejde úplně čekat, že by hromadně, masově advokáti začali mít tenhle přístup ke klientům, že?
Nevíte, ono, já vám řeknu, jak se věnuji i historii advokacie, tak jsem registroval, že tento trend je v podstatě standardní modelová situace, to bylo i za první republiky, to je prostě pořád, ale já si myslím, že ten advokát, který chce být skutečným advokátem z toho mého pojetí, ten, který nebude považován tou společností za lumpa, tak v podstatě takový advokát prostě vidí i v té historii různé velikány, kteří se chovali podobným způsobem, jako se snažím chovat já. A říkám si, že běh na dlouhou trať je daleko lepší za tou dobrou pověstí, než honem rychle vydělat a pak už mít jenom z ostudy kabát.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Vy se, pane doktore, zabýváte obecnými dějinami státu a práva, jak jsem se dočetla. Měl byste velmi stručně definovat, v jaké etapě státu a práva právě jsme?
No, já si myslím, že jsme v podstatě v době, kdy ten stát trošku jaksi bojuje s určitými nešťastnými jevy, jako jsou populismus a v podstatě choutky chopit se moci, pošlapat pravidla právního státu. Řekl bych, že v podstatě v tomto směru je ta situace taková, že si člověk uvědomuje, jak je důležitá znalost té historie, protože vlastně vidíte situace v historii, kdy si říkáte, ono tady to už jednou bylo a nemuselo to dobře, nebo nedopadlo to dobře. Takže...
A myslíte, že tak uvažuje většina národa?
To mám obavu, že takhle neuvažuje. Nicméně, abych řekl, že právě role advokáta je v této situaci velice důležitá a i na těch mezinárodních fórech se o tom mluví, že advokáti by měli, a teď prostě řeknu, aniž by to bylo v dresu jedné či druhé politické strany, usilovat o to, aby byla zachována pravidla toho právního státu, aby byla chráněna lidská práva, protože ten advokát má k té politice blízko, protože přichází s tím klientem do situací, ve kterých je třeba ve střetu se státem.
A vidíte někoho, kdo výrazně pošlapává pravidla právního státu?
Tak já musím říct, že bohužel mám pocit, že to začíná trošku od hlavy, protože to je samozřejmě otázka interpretace ústavy a v podstatě chování se tak, jak si, že si tu ústavu budu vysvětlovat způsobem, který jak si není z pohledu ústavně právního akceptovatelný. A jestliže v podstatě se budou dít kroky tohoto typu, tak samozřejmě ta společnost si může říct, no tak když se tohleto děje až v takovýchto stupních, tak proč já bych taky tady zrovna se snažil být tím slušným člověkem.
Může to, co jste právě popsal, mít za následek nějakou dlouhodobější deformaci vlastně chápání práva v zemi?
Já si myslím, že samozřejmě to nebezpečí tady určitě existuje. Ten problém je vlastně i o tom, co jsme si povídali o roli toho advokáta ve vztahu toho sporu s klientem, protože pokud ten advokát bude něco klientovi vysvětlovat a ten klient pochopí, že nemá jít do nějakého sporu, protože poslouchá argumenty toho advokáta, tak to s ním nemusí dopadnout špatně. A to je to samé v podstatě v tom státě a v té politice. Pokud bude volič jaksi zmasírován a bude tlačen nějakým populismem a něčím, co v podstatě postrádá ve skutečnosti racionální jádro a nebude chtít slyšet ty argumenty právníků nebo politologů nebo prostě specialistů nejrůznějších společenských věd, tak v podstatě pokud je nebude poslouchat, tak může dát jeden hlas, který přispěje k tomu, že to taky nemusí dobře dopadnout.
Říká emeritní ústavní soudce Stanislav Balík, který je dnes se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus. Teď musíme dát krátký prostor zprávám, ale po nich se zase vrátíme. Zůstaňte s námi. Problém je v tom, že každý ústavní soudce se musí jednoho dne vzepřít a musí přestat cítit vděčnost, nebo by ji neměl cítit od samého začátku, říká. Myslím, že pokud noví kolegové budou chtít být vzpurňochy, budou to mít daleko složitější, řekl Stanislav Balík na adresu nových ústavních soudců. Právě Stanislav Balík je teď se mnou ve studiu. Zůstaňte.
Osobnost plus.
Tak řekněte, pane doktore, s jakými pocity jste doopravdy sledoval to, jak ústavní soud vlastně postupně opouštějí a opustili soudci jmenovaní Václavem Klausem a nastoupili soudci Zemanovi?
Tak já musím říct, že zpočátku jsem trošku měl obavu z toho, že v podstatě ten soud bude poskládán z právníků, kteří jsou nepochybně vynikajícími právníky, znalci ústavního práva. Nicméně samozřejmě, že díky triumvirátu, který tehdy měl pan předseda s panem prezidentem a s panem předsedou senátu, že budou laděni trošičku jednosměrně. A tak musím říct, že z tohoto pohledu jsem měl trošičku obavu. Nicméně postupem doby se ukázalo, že ti vzpůrňoši už tam jsou někteří, což třeba byl typický příklad hlasování o zákoně o archivnictví a zveřejňování informací ze svazků. Já si myslím, že v podstatě je to tak, že samozřejmě to vzpůrňoštví patří k tomu, aby ten soudce byl dobrým soudem a soudcem, a musím říct, že z toho důvodu mě tedy flagrantním způsobem zarazilo to, že ve věci H-systému pan prezident si pozval předsedu Ústavního soudu a předsedu Nejvyššího soudu, aby s nimi o té věci pohovořil. Tak to si myslím, že to je typická ukázka toho, jak někdo nechápe, co je to nezávislost justice. A musím říct, že mě tedy velice zarazilo, že třeba Soudcovská unie, která by se měla první zvednout a začít křičet, tak v podstatě k tomu mlčela. Protože ono to potom nebude vypadat dobře, že jo? Samozřejmě, i když třeba to bude spravedlivé rozhodnutí, tak budou tací, kteří si řeknou, no dobře, ale vždyť oni si to tam na tom hradě plus minus domluvili.
Ale mimochodem, vy, kdybyste byl v pozici oněch soudců, kteří byli pozváni prezidentem na hrad, tak jste prostě nepřišel?
Já být panem předsedou Rycheckým, tak bych po té, co jsem se dozvěděl, co má být tématem té schůze, tak já bych tam, nebo té schůzky, tak já bych tam prostě nejel.
Říká Stanislav Balík, ústavní soudce, který byl i ve své době znám svojí odbojností. Mimochodem, a vaším spurňovstvím, takhle to říkáte, tak mě by zajímalo, jestli vám někdy někdo v souvislosti s tím, jak jste vystupoval na ústavním soudu a jak často jste měl svá odlišná stanoviska, tak jestli se pokoušel vás někdo zmáčknout nebo říct vám, že to vlastně není nikomu příjemné, když takhle vystupujete?
Víte, ono samozřejmě, my jsme měli ideální sestavu kolegů, takže tam v podstatě, i když jsem měl odlišné stanovisko, tak i ti proti nímž, no, proti jejich názoru směřovalo, tak neměli s tím nějaký problém a brali jsme to kolegiálně, tak jako prostě dva advokáti, když se proti sobě soudí, tak pak vyjdou z jednačky a mohou být kamarádi. Že jo?
Čili v té době jste měl pocit, že vlastně být odbojářem jako člen ústavního soudu v té době nikomu nevadilo?
Takhle, já si myslím, ta rovina těch kolegů u toho ústavního soudu, to byla jenom jedna rovina, že jo? Ale samozřejmě, když si člověk občas otevřel, nebo když se dozvěděl, co se píše na sociálních sítích o některých třeba těch stanoviscích, tak jsem si řekl, no to je
to
teda...
To nesmíte číst.
No to já vím, že to nesmím číst, ale je fakt, že musím říct, že prostě někdy se mě naopak to vrátilo mile. Pamatuju si, jak jsem byl na operaci ve Střešovické nemocnici po té, co se mě utrhla sítnice. A pan primář přišel na vizitu den před tou operací a říkám, poslyšte, vy jste ten ústavní soudce, vidíte? A jsem říkal, ano, to jsem. No já bych si s váma chtěl popovídat o těch poplatcích za pobyt v nemocnici. A já jsem řekl, chacha, já jsem měl odlišné stanovisko. A on říká, tak to si s váma nepopovídám. A já jsem říkal, nevadí, já vidím, že budu v dobrých rukách. Takže i někdy takhle se to
vyplatilo. Jasně, ale pamatuju si na třeba vaše docela v té době slavné odlišné stanovisko ve věci veřejné služby nezaměstnaných, kdy vy jste byl pro zachování a z většina ústavního soudu nikoli a vy jste připojil k tomu jejich rozhodnutí svůj text, ze kterého si dovolím citovat. Lehkoživkům kvůli nímž byla mimo jiné právě zrušena právní úprava přijata, aby nadále nemohly jako pijavice vysávat veřejné finanční zdroje, ústavní soud bohužel vyslal signál přibližně tohoto znění. Až se zítra předpolednem probudíte, můžete si v televizi bez obav a v klídku sledovat poněkud přisprostlou reality show a popíjet přitom lahváče. Z toho je vidět, že vy jste měl i jiné vyjadřovací prostředky, než měli ti ostatní soudci. Tak jak často na to koukali s vytřeštěným zrakem, kolegové?
Nevíte, tak ono to začalo poprvně tím odlišným stanoviskem ve věci eurozatykače. To dokonce jsem někde zaregistroval rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z té doby, kde se tak píše, že jakoby vlastně ta odlišná stanoviska měla být taksi psána právnickou řečí a že jsou jisté excesy jako soudce Balík, že jo? Ale v podstatě postupem doby si na to všichni zvykli a já si myslím, že ono to není jenom proto, abych provokoval, ale v podstatě řekl bych, že když si neprávník přečte moje odlišné stanovisko,
tak pochopí,
o co jde. A já si myslím, že ta služba té ústavnosti není jenom v tom, že budu přijímat nějaké výroky, ale také je to o tom, že vysvětlím, o co se jedná. Mimochodem tady s těmi lehkoživky mně se ozvalo pár lidí, kteří se tím cítili uraženi, ale já jsem si uvědomil, že oni nepochopili, že jaksi se uráží úplně zbytečně, protože to nebyli ti lehkoživkové. To byli ti, kteří v podstatě si jaksi...
Tak možná víc lidí nepochopilo, protože jak jsem si dohledala, tak jeden z vašich kritiků tehdy psal o urážkách hraničících s vyvoláváním sociální nenávisti, což bez pochyby taky nebylo smyslem daného.
Ne, to určitě nebylo, víte, a já vám řeknu, že od té doby jsem se pohyboval v pár obcích a rád cestuju po vlastech českých a tak jsem v podstatě poslouchal, co si tam lidé povídají a musím říct, že jako mnozí z těch, kteří tam žijí, tak mě v podstatě dávalo za pravdu, čili já zase prostě mám tu výhodu, kterou má advokát, že se pohybuje mezi lidmi a z toho důvodu já umím prostě mluvit tímto jazykem.
No, jste trochu populista.
No,
teď jsem čekala, jak bude.
Když
politik mluví tímhle způsobem lidově, používá stejné výrazy jako lidi kolem něj, tak se říká, on je populista. Takže proto, já jsem vás nemínila urazit, pane doktore, měl být vtip.
Už jsem se lek, že se budu muset zvednout a odejít ze studia, jak to dělají někteří borci, jo? Ale v podstatě já si myslím, že tady to zůstalo na papíře a je to v podstatě tak, že ono se to jen tak zdá, že je to tak napsáno s určitou dávkou opovržení, ale je to prostě tak, že to je věta, která chce, aby se o ní přemýšlelo stejně tak, jako o latinském citátu.
Jasně. A teď mi řekněte, jestli vy, když slyšíte kritiku na sebe, které jste slyšel nebo četl vzhledem k tomu toulání se po sociálních sítích nešťastnému, jistě strašně moc, tak jestli vás tento typ kritiky nutí alespoň někdy, pokud není samozřejmě vulgární nebo sprostá, jestli vás nutí k zamýšlení?
Nevíte, tak já, abych pravdu řekl, třeba z hlediska těch rozhodnutí ústavního soudu, tak já jsem v podstatě k tomu rozhodování nepřistupoval bez rozmyslu. Čili já plus minus i třeba tu argumentaci, která někdy zazněla, tak jsem už si modeloval předtím a přesto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval. Samozřejmě není to tak, že bych nebyl přístupný nějaké debatě, ale v podstatě dá se říci, že konzistentně vlastně ve všech těch věcech, které jsem učinil, tak zatím nemám pocit, že bych si říkal, to s tomu dal, to si to zvoral.
Ano, protože vy si to s těmi kritiky vypořádáváte, jestli jsem to dobře pochopila předem.
Přesně tak.
Stanislav Balík, bývalý ústavní soudce, je dnešním hostem Osobnosti plus. Vy, tak jak jsme mluvili o té vaší spudnosti, pane doktore, v ústavním soudu, máte pocit, že jako člověk jste spudný? Nebo jenom profesně jste spudný?
Já musím říct, že já jsem v podstatě jinak takovej neškodný strejda a jenom profesně jsem spůrný, respektive takhle, když vidím nespravedlnost, tak jsem spůrný, nebo jsou věci, které mě prostě vedou k tomu, abych se postavil bezpráví.
Tak ale poslyšte, teď musím vám do toho vstoupit, ale jako člověk vidí mnoho a mnoho bezpráví od dětství, kdy začne chápat svět kolem. Tak jak jste reagoval tehdy třeba?
Ne, tak já si myslím, že ono samozřejmě, kdyby člověk reagoval úplně na každé bezpráví, které vidí, tak by prostě ho to zavalilo, že by nestíhal úplně všechno. Ale já si vybavuju v podstatě třeba některé klíčové momenty, třeba mám v archivu fotografii, kde jsou děti šátkované pionýrským šátkem a já jsem v bílé rozhalence bez šátku, mě ho nedali, byl jsem rebel. Jo. A v podstatě to jsou věci takové jako, řekl bych, klíčové momenty.
Počkejte, vám nedali pionýrský šátek oni sami od sebe, kteří šátkovali téměř všechny.
Tak já jsem nebyl vybrán, jako že bych směl být šátkován. Nebo si pamatuju, jak bylo zahajovací soustředění z právnické fakulty na Albeři a tam se tak žilo jakoby táborovým způsobem života, tak se večeřilo se šusu a do toho nám podstrčili přihlášku do SČSP a řekli, rychleji vyplňte. Jo. No a teď já...
Pro neznalé, pardon, z vás československo-sovětského přátelství.
No a teď já prostě v tom stavu, že jo, jak jsem byl rozjeděný, že jo, typický model gulášového socialismu, že jo, tak jsem si řekl, no jo, ale ten problém je v tom, že já neumím rychle vyplňovat. A tak jsem tu přihlášku asi jako jeden z mála neodevzdal. Takže v podstatě to jsou takové ty chvíle, kdy si člověk řekne, tady bych jako, prostě to už bylo příliš, no.
Ale když už jsme mluvili o vzpurňožství, tak vy jste byl vzpurňochem i ve své profesi v dobách, kdy se vzpurnost přísně stíhala?
Tak ono samozřejmě třeba ten výběr mých povolání nebo zaměstnání před 89. rokem byl dán zcela jednoznačně tím, že jsem věděl, že po mně nikdo tam nebude chtít, abych si koupil čokoládu, tedy jaksi legitimaci KSČ. A tak to byla v podstatě taková varianta, že jsem hledal spíš zaměstnání, kde to bylo takové, že z toho politického tlaku tam nic moc nehrozilo. Nicméně vybavuju si, jak jsme s kolegou Jardou Procházkou v tom OPBH měli za úkol napsat hospodářskou smlouvu o převodu hospodaření s národním majetkem domu, ve kterém byla hospoda u Glaubiců známá Máničkovská, a mělo se to převést mlékárenskému průmyslu s tím, že tam jako bude mlékárna. Inu, od té doby jsme znali oba dva bezvadně tu vyhlášku, která tuhle problematiku upravovala, protože jsme napřed řekli, no jo, pane řediteli, ale ono, to by takhle nešlo, protože on ten národní majetek není přebytečný, jo. A tak on běžel asi na OVKSČ a tam mu řekli, toho se neboj, že jo. Tak zase přišel a říkal, tak se toho nebojte, doktoři. A načež my jsme řekli, no jo, ale my bychom to napřed měli nabídnout více subjektům a nerovnou vybrat ten mlékárenský průmysl, jo. A takhle jsme to blokovali, až teda nakonec ten dům zůstal státní a OPBHcký až do listopadu 89. Čili samozřejmě nebyla to odvážná bitva, ale bylo to prostě takové to v podstatě trošičku záškodnictví nebo sabotáž. No.
Ano, ano. Pokud jde ale ještě o vaše děti a teď tedy hlavně mládí. Vy jste býval v té době spíš kliďas, který mával rukou nad věcmi, které by ho jinde asi rozčílily? A nebo jste neustále chtěl diskutovat o tom, jestli je to tak správně nebo není?
Tak musím říct, že já jsem si navodil několik v úvozovkách přátelství s pár kantory a také pár skutečných přátelství s jinými kantory proto, že jsem měl tendenci třeba při té školní výuce polemizovat o tom, předvádět se, co o věci vím. A tak samozřejmě tak jako v běžném životě, když narazíte na někoho, kdo je formát, tak toho učitele to potěší, že ten žák má zájem o jeho obor. A tak tam to bylo
horší
dobrý.
Horší je to, když není formát.
Ano. Ale když nebyl formát, tak to jedna paní učitelka řekla mému tatínkovi na třídní schůzce před celou třídou, že se pohybuju na hranici normálnosti. A můj otec, protože on byl taky tak zdánlivě klidně vypadající, tak říká: paní učitelko, prosím vás, a mohla byste tady rodičům vysvětlit, co konkrétně máte pod tím na mysli? A paní učitelka se sesypala, protože nebyla schopná to vysvětlit. A pak, když šel můj syn do první třídy, tak mě tatínek říkal: nehádej se s těma učitelama, bude to mít těžký, ty jsi to taky měl těžký.
Tak když jste zmínil ten termín, bude to mít těžký, tak jsem si vzpomněla, jak vy jste o novém ústavním soudu, který přišel už tady za éry Miloše Zemana, tak jste říkal, že budou-li chtít být sporní, tak to budou mít těžší než my. Proč?
No, musím říct, že já jsem v té době ještě nepředpověděl, že by se ta trojkoalice nebo ten triumvirát názorově rozešel. A z toho důvodu jsem měl obavu, že ten prezident bude jaksi do toho ústavního soudu chtít zasahovat, řekl bych, s naší cestou. A proto jsem si říkal, že by to mohli mít těžší a že v podstatě ta vděčnost, že se jim bude hůře zahazovat. Ale myslím si, že nakonec to dopadlo dobře, že si myslím, že teďko už ten ústavní soud, tak ono je to také tím, že ta společnost se polarizuje a soudce ústavního soudu musí být z povahy věci demokrat, čili bude patřit určitě názorově do toho demokratického křídla. Řekl bych, že v tuto chvíli je v podstatě úplně jedno, jestli je to demokrat více nalevo nebo více napravo nebo demokrat středový, protože teď by všichni demokrati se měli na chviličku pospojovat a měli by bránit tomu, aby se prostě tady jaksi rozebíral ten právní stát.
A máte pocit, že se to děje? Totiž ne ten rozebírání právního státu, ale to, že se demokrati i na ústavním soudu prostě spojili a tahnou jakoby za ten jeden demokratický provoz.
Víte, já bych řekl, že ono samozřejmě je člověk vnějším pozorovatelem. To znamená, samozřejmě není to tak, že bych tam byl mezi nimi a věděl bych, co si povídají při obědě, a víceméně jsem vnější pozorovatel. Ale řekl bych, že z toho, jakým způsobem se judikuje třeba v těch věcech plenárních, což si myslím, že to je to podstatnější asi, tak tam řekl bych, že jaksi je znatelné to, že jaksi bych se o ně tak úplně nebál.
Jaké pokládáte, nebo o nás spíš by se hodilo? Tak, ale řekněte, pane doktore, jaké pokládáte za nejzásadnější, nejdůležitější rozhodnutí ústavního soudu za poslední 4 roky?
Tak ono to přichází postupně, že bych řekl, že tam zpočátku byla taková ta situace, kdy byla i v té politice zdánlivě okurková sezóna, a teď to teprve přichází. Jo. Takže já bych řekl, samozřejmě ten archivní zákon, to byla, řekl bych, velice, velice dobrá věc. Myslím si, že v podstatě i ten nález o té elektronické evidenci tržeb, i když v podstatě úplně ji nezrušil, ale podstatným způsobem jak si do toho zasáhl, řekl bych, trošičku ve prospěch svobody podnikání. Musím říct, že mě potěšil ten nález, který zrušil restituční tečku, což by bylo v podstatě úplně špatně. Takže to jsou nálezy, řekl bych, které se mně líbí. Naopak řekl bych, trošku se mně nelíbí, a to je v té agendě ústavních stížností, taková ta tendence podporovat tu střídavou péči, jo, což mně přijde, že to není rozumné, že to je takový jaksi módní prvek, a ono, když se něco přináší do země, kde je jiný způsob uvažování od někud z ciziny, tak se to vždycky nemusí dobře roubovat na ty místní poměry.
Stále, když ať už sociální pracovníci nebo soudci doporučují, rozhodují, tak stále vlastně nevíme, jestli tak skutečně rozhodují v zájmu dítěte.
Ne, tak já vám řeknu, že kdybych tohleto měl rozhodovat, tak bych z toho asi pár nocí nespal, protože to je věc, kdy skutečně na sebe člověk bere obrovskou odpovědnost, a já bych nepřál těm, kteří to dělají možná z pohodlnosti nebo prostě tak, protože to je moderní, nebo protože vědí, že kdyby náhodou rozhodli jinak, tak třeba, že by jim to ten ústavní soud zrušil, tak tito by si měli uvědomit, že prostě přijde doba, kdy ty nespokojené děti jim to budou moct vyčítat. A já bych v tomhletom směru si myslím, že bych byl velice zdrženlivý, tak jako jsem byl vždycky, a myslím si, že buď to je to dohoda všech tří, anebo když není, tak ten stát by neměl, teď použiju brněnský výraz, který jsem se naučil od doktorky Lastovecké, do takovýchto věcí by stát neměl lozit.
Přesto lozí. Ovšem, a já si vždycky u takovýchto případů, jako je střídavá péče, si prostě říkám úplně sedláckým rozumem, jestli bych chtěla být v pozici dítěte, které pendluje mezi otcem a matkou, a mít vlastně dva životy, dvě prostředí, a teď, co budu hledat v jednom bytě, tak ono bude zrovna v tom druhém. A tak dále. A prostě není to přirozený způsob bytí, že?
Ne, tak já vám řeknu, že já jsem si to v dospělosti vyzkoušel během těch 10 let mezi Brnem a Prahou. A to byla situace, že jsem se probudil a říkal jsem si, kde to jsem. Jestli jsem v brněnském bytě nebo v pražském bytě. A přesně tyhle ty věci, to je potom taková jako nejistota. Ale já si říkám, jestliže si toto ta mladá generace nebo ta nejmladší generace zafixuje, jako že to je normální, no tak potom nebude nic těžkého si jako single pořídit dítě a říct si, no tak ho budu mít 2 týdny v měsíci a 2 týdny, ať ho má ten druhý rodič, a já si budu vesele dál dělat kariéru.
Mně to nedá, když už jste zmínil to Brno, tak se musím zeptat, jestli jste definitivně přestěhován z Brna do Prahy, protože vím, že před těmi 4 lety se vám hodně nechtělo.
Ne, tak musím říct, že já jsem vlakový muž a rád cestuju. A musím říct, že hledám každou záminku pro to, abych mohl do milovaného Brna vyrazit, takže mám tam nějakou přednášku jednou za 14 dnů na právnické fakultě, přednáším tam koncipientům, vyhlížím příležitosti, jak to udělat, abych tam mohl jet, protože samozřejmě, když člověk někde 10 let si takhle to Brno přibere jaksi jako své druhé hlavní město životní, tak to prostě ho nemůžete opustit.
Takže stále pendlujete a stále máte část věcí v Brně a část Praze.
Snažím se mít nějakou část té své činnosti zaměřenou taky na Brno, abych tam prostě mohl jet.
Takže jste jako to nešťastné dítě, které doma hledá zubní kartáček a pak zjistí, že si ho nechalo v tom druhém domově.
Ne, já v tom Brně nemám byt, já tam jenom dojíždím, ale tak se tam jedu podívat a vždycky prvním nebo vlakem v 5.51 tam a ve 20.36 zpátky, a teď tam mám prostě harmonogram, co musím po hodinách všechno stihnout, koho vidět, s kým pohovořit, kde se zastavit. Takže já to mám takový jako jednodenní zájezd.
Ale musím říct, že to je velký výkon, že už v Brně nic nemáte, protože když jste odcházel z ústavního soudu, tak jste měl a říkal jste, cituji, každý dopis, každý papír se může hodit, takže místo toho, abych to rozstřídil v Brně a domů pak přivezl jednu desetinu, přivezu do Prahy všecko.
Je pravda, že dotečka vlastně ten převoz těch věcí mě zcela nezjednal pořádek v pracovně, protože ono, to je to nejhorší, že když chcete být zároveň archivář a zároveň chcete žít, abyste měla co archivovat, tak bohužel vás cucne ten reálný život a na to archivářství není čas, jo, takže se to kupí.
Emeritní ústavní soudce, advokát, také šéf, abych to řekla dobře, hledám papír, také šéf české delegace při Radě evropských advokátních komor a taky vysokoškolský kantor Stanislav Balík byl mým dnešním hostem. Moc děkuju, pane doktore, že jste dorazil k nám do Českého rozhlasu Plus. Díky vám.
Děkuju, bylo mě potěšením. Nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecík.